Asculte Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Germaniei dezminte la Chișinău că țara sa ar discuta în culise revenirea la vizele europene pentru moldoveni, spunând
că sunt fake news.
Un nou scandal al falsificării certificatelor COVID. 13 polițiști de frontieră reținuți. Emoții amestecate la Chișinău după înfrângerea surprinzătoare a Real Madrid de către campioana Moldovei la fotbal Șerif Tiraspol. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Turcia a donat astăzi Republicii Moldova 70.000 de doze de vaccin Sinovac împotriva COVID-19. Lotul va fi distribuit în toate localitățile din Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană și în autonomia găgăuză, informează agenția IPN. Ministra Sănătății Alana Merencu a menționat că inițiativa a aparținut Turciei, iar autoritățile moldovene au agreat-o pentru că mulți cetățeni moldoveni solicită anume acest vaccin. Germania va oferi Republicii Moldova sprijin financiar de 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în cadrul vizitei sale în Moldova de astăzi. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Organizații internaționale pentru drepturile omului solicită autorităților din Belarus să retragă acțiunea în justiție prin care solicită lichidarea unuia dintre cele mai vechi grupuri independente pentru drepturile omului, Comitetul Helsinki din Belarus, o acțiune văzută ca parte a unui efort amplu al guvernului lui Alexander Lukashenko de a reduce la tăcere toate vocile critice. Curtea Supremă din Belarus este programată să organizeze pe 30 septembrie o audiere în cadrul procesului intentat de Ministerul Justiției la sfârșitul lunii august. Într-o scrisoare comună din 22 septembrie adresată Ministrului Justiției de la Minsk, Human Rights Watch, Amnesty International și alte trei organizații neguvernamentale internaționale descriu măsura de dizolvare a Comitetului Helsinki din Belarus ca fiind, cităm, o încercare de a impune o pedeapsă draconică, punitivă și irreversibilă pentru a elimina un grup cu activitate îndelungată de apărători ai drepturilor omului. Calificând procesul ca fiind inadecvat și incompatibil cu obligațiile guvernului Belarus de a respecta și proteja munca legitimă a apărătorilor drepturilor omului, grupurile mai afirmă că măsura, cităm, încalcă o serie de drepturi fundamentale, inclusiv cele ale libertății de exprimare, de asociere și libertatea la un proces echitabil. Uniunea Europeană declară că va înăspri regulile pentru eliberarea vizelor pentru reprezentanții puterii din Belarus ca răspuns pentru modul în care autoritățile de la Minsk au folosit migranții la granița cu Uniunea Europeană pentru a destabiliza situația. Uniunea Europeană l-a acuzat pe Alexander Lukashenko că a favorizat sosirea unui număr mare de migranți la granița țării sale cu Polonia, Lituania și Letonia. Regimul Lukashenko ar intenționa astfel să răspundă sancțiunilor impuse de Bruxelles ca urmare a represiunilor brutale împotriva opoziției și dizidenților, după alegerile prezidențiale de anul trecut, considerate pe scară largă că au fost falsificate. Polonia și Lituania au fost forțate să facă față unui număr neobișnuit de mare de migranți, în primul rând din Irak și Afganistan, care au ajuns la granițele lor cu Belarus. Varșovia a declarat stare de urgență și își propune să o prelungească cu încă 60 de zile. Lukashenko a dat vina pe Occident pentru ceea ce el a spus că ar fi o catastrofă umanitară la frontiera belorusă-poloneză. Președintele Rusiei Vladimir Putin a fost gazda omologului său turc Recep Tayyip Erdogan astăzi la Sochi. Întâlnirea celor doi președinți vine la 18 luni după ce Putin și Erdogan au avut ultima lor întâlnire față în față la Moscova. Pe lângă conflictele din Siria și Libia, pe agenda discuțiilor s-au aflat probleme legate de evoluțiile din Caucazul de Sud și Ucraina, extinderea exporturilor rusești de gaze și posibila achiziție de către Turcia a unui al doilea lot de sistem de rachete S-400 vândute din Rusia în ciuda obiecțiilor din partea Statelor Unite și ale Alianței Nord-Atlantice, Turcia fiind membră a NATO. Convorbirea de astăzi a durat aproximativ 3 ore, iar Putin a spus că relațiile dintre Moscova și Ankara se dezvoltă pozitiv datorită capacității celor două țări de a putea face compromisuri. Erdogan, la rândul lui, a spus că există un mare beneficiu în continuarea relațiilor turco-ruse prin întărirea lor în fiecare zi. Am încheiat citatul. Platforma de social media YouTube a șters două canale de limbă germană administrate de compania de presă de stat rusă RT, determinând Moscova să acuze compania de cenzură și să promită represalii. Gigantul tehnologic american Google, care deține YouTube, a anunțat că a șters site-urile deoarece canalele au publicat ceea ce compania americană a numit dezinformare despre COVID-19 și despre vaccinuri. Rusia a condamnat imediat această acțiune, purtător de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, acuzând YouTube de cenzură, în timp ce Ministerul Rus de Externe a declarat că va solicita agenților guvernamentali să ia măsuri de represalii împotriva YouTube și a presei germane, pentru ceea ce Moscova numește, cităm, un act fără precedent de agresiune împotriva mass media.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se află la Chișinău într-o vizită de două zile, despre care a spus că este un semn de sprijin pentru cursul de reformă al președintei Maia Sandu și noii guvernări moldovene. Dar la aterizare, Steinmeier a putut vedea articole preluate din presa internațională despre faptul că țara sa ar discuta cu altele despre ideea reintroducerii de vize europene pentru moldoveni din cauza numărului mare de solicitări de azil din partea moldovenilor care călătoresc cu pașapoarte biometrice în Uniunea Europeană și rămân acolo ilegal. Deși în Germania nu există încă un nou guvern în urma alegerilor de duminică, iar președintele german nu are puteri executive, Steinmeier a abordat și această chestiune la o conferință de presă în compania omologei sale moldovene, relatează Liliana Barbăroșie.
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a dezmințit faptul că țara sa ar discuta în culise revenirea la vizele europene pentru moldoveni. Întrebat în timpul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu dacă, confruntat cu un număr mare de solicitări de azil din partea cetățenilor moldoveni, Berlinul într-adevăr ar purta astfel de discuții cu țări europene ca Belgia și Italia, Steinmeier a spus că a pus această întrebare executivului de la Berlin azi când a văzut cu surprindere știrea din presă și că a aflat că nu este adevărată. Iată declarația integrală.
Am citit cu aceeași surprindere ca și dumneavoastră acest mesaj atunci când am aterizat astăzi aici. M-am informat de la Ministerul de Externe Federal de la Berlin și am aflat că nu este o știre adevărată că guvernul german și-ar propune așa ceva, adică să-și schimbe poziția față de liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Este vorba pur și simplu de fake news.
Știrea la care s-a făcut referire în conferința de presă a celor doi președinți a apărut prima dată pe site-ul EU-Observer, fiind preluată și de presa de la Chișinău, dar ea se referea la un comentariu al Germaniei pe analiza din august a Comisiei Europene despre felul cum funcționează regimul liberalizat de vize cu Georgia, Moldova și Ucraina, nu la discuții separate între țări. Referindu-se, pe de altă parte, în conferința de azi de la Chișinău, la motivul sprijinului german pentru Republica Moldova, Frank-Walter Steinmeier a spus că este convins mai mult ca niciodată că Republica Moldova merită pe deplin asistență economică, atât din partea Germaniei, cât și a Uniunii Europene în general, ca să își poată determina tinerii să rămână acasă și să participe la reformele curajoase începute de țară.
Am regăsit un nou început, un iz de schimbare, un elan și o dinamică pe care noi dorim să le sprijinim din răsputeri.
a spus el.
Cred că, având în vedere în primul rând generația tânără din Republica Moldova, este important să oferim tinerilor din țara dumneavoastră perspective și oportunități pentru viitor. Este motivul pentru care eu sunt convins că cooperarea economică dintre Germania și Republica Moldova trebuie învigorată, întărită, amplificată, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii moldoveni aici, în patria lor, și pentru a avea un motiv ca aceștia să rămână acasă și să contribuie la procesele de reformă din țara lor.
A mai spus președintele german.
Succesul programului dumneavoastră este important pentru cetățenii moldoveni, dar în egală măsură e important și pentru noi, în Germania și Europa. Uniunea Europeană are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din Moldova sunt probabil exemplul cel mai curajos din regiune.
A conchis Frank-Walter Steinmeier. Maia Sandu, la rândul ei, a spus oaspetelui de la Berlin că Republica Moldova urmărește cu interes negocierile pentru formarea guvernului din Germania, urmarea recentelor alegeri din Bundestag.
Contem totodată, domnule președinte, pe continuitatea acțiunilor și proiectelor pe care le-am inițiat cu sprijinul Germaniei.
A spus Maia Sandu printre prioritățile pe care le-a descris în timpul conferinței. Șefa statului a menționat curățarea instituțiilor publice de corupție, reformarea justiției, dar și sprijinirea economiei și cetățenilor ca să treacă mai ușor peste efectele pandemiei. Șefa statului a mai spus că își dorește avansarea Republicii Moldova pe agenda de asociere și integrare în Uniunea Europeană.
Susținerea Berlinului în aceste procese este foarte importantă pentru noi.
A adăugat Maia Sandu. În calitate de ministru german de externe, Frank-Walter Steinmeier a vizitat Republica Moldova și în 2016, moment în care Germania exercita președinția în exercițiu a OSCE și în care Germania a optat pentru aplicarea unor soluții realiste de consens acceptate și de Rusia în chestiunea transnistreană. La Chișinău, această abordare nu a fost întotdeauna privită cu ochi buni de o parte a experților, care crede că soluția de fapt ar îndepărta Republica Moldova de scopul principal, cel al restabilirii controlului administrativ și politic asupra regiunii sale estice. Răspunzând azi întrebării Europei Libere dacă politica a pașilor mici în reglementarea transnistreană mai stă în picioare la distanță de câțiva ani, Frank-Walter Steinmeier a spus:
sunt convins că în Republica Moldova se întreprind toți pașii necesari pentru ca conflictul cu Transnistria să nu se agraveze și ca să reușim să soluționăm lucrurile și să vedem o deescaladare a situației.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
13 polițiști de frontieră, bănuiți că închideau ochii la teste anticovid false, ba chiar că luau mită pentru a închide ochii, au fost reținuți astăzi. Iar acest caz readuce în discuție și problema falsificării certificatelor de vaccinare, de natură să submineze eforturile autorităților sanitare de aducere a pandemiei sub control, relatează Valentina Basiul.
Aproape 40 de cetățeni ar fi dat mită din luna iunie până acum celor 15 polițiști de frontieră de la aeroportul Chișinău implicați în dosar, dintre care 13 au ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Episoadele care probează funcționarea schemei de corupție au fost filmate cu camera ascunsă și urmează a fi prezentate în instanță.
Primul rând, numărul ăsta a fost o lună în urmă la testele date, cu 97. Am ui un milion și ceva de acum.
Ofițerii anticorupție și de securitate au descins și au făcut rețineri atunci când au considerat că au acumulat suficiente dovezi. Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a spus Europei Libere că instituția pe care o conduce acordă toată asistența necesară oamenilor legii și că în vizor sunt nu numai fenomene similare de la aeroport, dar și de la punctele de frontieră terestre.
Toată lumea vorbește, dar toți vorbesc, dar nimeni despre asta nu prezentau probe, așa la nivel de auzit. Iată că Colegii i-au făcut tot posibil ca să fie probat și oamenii implicați în această schemă să fie atrași la răspundere confruntați cu legislația în vigoare. Sunt mai multe cazuri în care polițiștii de frontieră și depistează falsificări. Mai mult nu pot spune, rezultatele vor fi făcute public ulterior pentru a nu prejudicea acum mersul investigațiilor.
Dosarul făcut public de CNA și SIS astăzi vizează încălcarea normelor sanitare sau falsificarea testelor COVID. Bănuiții colaboratori ai Poliției de Frontieră, în loc să aplice sancțiuni și să documenteze astfel de situații, pretindeau între 50 și 100 de euro pentru a închide ochii. Acum riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de a ocupa funcții publice până la 10 ani. Fenomenul falsificării testelor și a certificatelor de vaccinare este foarte răspândit, potrivit ministrei sănătății Alana Nemerenko, mai multe instituții de drept având în lucru investigații de acest fel. De ce oamenii preferă să plătească șpagă în loc să administreze serul gratuit, ori să achite contravaloarea testului, decât să și-l facă pe bune? Expertul Ghenadie Țurcanu de la Centru pentru Politici Analize în Sănătate presupune că la mijloc sunt motive subiective și obiective. De asemenea, bagajul cultural, ce presupune și nivelul înalt de corupție din țară, nu poate fi anulat într-o zi, două, timp în care COVID-ul nu așteaptă. Dimpotrivă, cere acțiuni imediate.
Trebuie să fie mai multe măsuri de sănătate publică care se convingă populația să se vaccineze. Calitatea comunicării este foarte importantă. De a asculta motivele, de a nu veni cu măsuri punitive și de a nu blama persoanele care, din diferite convingeri, s-au informat că nu este bine să te vaccinezi. Anume, calitatea comunicării este foarte importantă și această comunicare trebuie să o facă doar specialiștii, doar medicii, dar nu politicienii. Deci există foarte și foarte multe acțiuni care trebuie de întreprins.
Un alt complex de factori, potrivit lui Ghenadie Țurcanu, ține de felul în care funcționează sistemul de sănătate. Specialiști puțini, în special în localitățile rurale, presați de rutina zilnică, mai și făcând munca celor de pe locuri vacante. Plus la toate, având în sarcină și activități de sănătate publică, adică de a comunica cu populația. Aici e cazul să intervină cu promptitudine politicienii și decidenții politici pentru a îmbunătăți starea de fapt, consideră expertul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Noul an școlar a început cu mari controverse între autoritățile centrale și cele municipale din Chișinău în chestiunea testării angajaților din educație care nu erau vaccinați împotriva COVID-19. Primarul Ion Ceban a spus chiar că testele vor fi achitate din bugetul municipal, nu din buzunarul celor nevaccinați, după cum au cerut autoritățile sanitare de la centru, în speranța să impulsioneze vaccinarea. Care este situația pandemică în școli după aproape o lună de studii, inclusiv în privința vaccinării? Valentina Ursu a stat de vorbă cu viceprimărița capitalei, Angela Cutasevici.
Orice început de an școlar este stresant și pentru părinți, și pentru elevi, și pentru profesori, dar mai cu seamă de la izbucnirea pandemiei încoace, când s-a recurs și la orele online, stresul se pare că dă mult mai multe bătăi de cap. Cum descriezi situația de moment?
Deci, cu prezența fizică pe 24 septembrie avem 108 instituții din 131 de instituții publice și ar fi 23 de instituții care activează în regim diferit.
La nivelul național, autoritățile repetă mereu că vaccinarea ar fi singura cale pentru a învinge această pandemie de COVID-19. Despre procesul de imunizare, în primul rând, în rândul cadrelor didactice, ce ne puteți spune?
Municipiul Chișinău este cumva înainte ca statistici. Noi am început pregătirea și informarea cadrelor didactice încă din luna iulie, când am avut ședințe pe sectoare cu informarea privind importanța imunizării și primii am fost acei care am început procesul de imunizare chiar cu 1 aprilie, deci atunci au fost primii profesori vaccinați. Noi am prioritizat și am solicitat includerea profesorilor ca beneficiari din prima linie a vaccinării. Respectiv, pe parcursul vierii am organizat campaniile de informare. Acum, de la început de an, iarăși au fost echipe de medici deja în fiecare practic instituție de învățământ, iarăși
ce procent cu campanii.
Acum, procentul de vaccinare a profesorilor, vorbesc de cadrele didactice din învățământul secundar, este de 95%. Sigur că mai avem de lucru încă la instituțiile de educație temporie, mai avem de lucru cu cadrele didactice auxiliare, cadrele nedidactice, deci mai avem încă de lucru pe partea aceasta de...
Profesorul nevaccinat poate intra în clasă?
Da, că Primăria Municipiului Chișinău a asigurat testarea sau procesul de testare pentru fiecare 2 săptămâni a profesorilor, a cadrelor didactice din instituțiile publice și astfel deja avem testați circa 1400 de profesori în primele 2 săptămâni și acum la sfârșit de lună urmează iarăși etapa a doua de testare.
Reacționează altfel dascălii ținând cont că totuși edilii au decis să acopere cheltuielile pentru testare?
Cel puțin ei sunt mai siguri și cumva povara aceasta care era pusă pe umerii lor ca să caute posibilități financiare de a se testa o dată la 2 săptămâni. Asta cred că a ajutat să menținem profesorii. Noi nu avem niciun profesor care a plecat din cauza acestor restricții sau impunerii de a se testa din cont propriu. Noi am venit în suportul lor, dar totodată îi convingem și îi motivăm să meargă să se vaccineze acolo unde nu au reușit.
E de ordinul sutelor de profesori care încă nu s-au vaccinat?
Circa 1500 de profesori în municipiu avem care încă nu au reușit să se vaccineze din varii motive. Noi am făcut statisticile. Unii au suportat boala curând, alții au născut, alții se pregătesc să nască sau alții au anumite contraindicații. Deci ea ușurel, dar toată lumea știe și este conștientă că vaccinarea este unica salvarea noastră de a rupe și pur și simplu de a îndepărta acest pericol care ne afectează.
Angela Cutasevici, viceprimăriță a Chișinăului, în interviu cu Valentina Ursu. Șerif Tiraspol a câștigat 19 din ultimele 21 de titluri de campioană a Republicii Moldova, dar nimeni nu se aștepta la victoria de aseară împotriva Real Madrid, bătută chiar la ea acasă pe stadionul Santiago Bernabeu cu 2-1, cu un gol în minutul 89 al lui Sebastian Thiel. Fondat în 1997, Șerif joacă în Liga Moldoveană, dar este bazat la Tiraspol, în regiunea separatistă transnistreană, aparține companiei controversate cu același nume, Șerif, care mai deține, în afară de echipa de fotbal, cele mai profitabile afaceri din stânga Nistrului, de la supermarketuri la o renumită fabrică de coniac. Așa încât victoria de aseară a lui Șerif în grupele Ligii Campionilor a fost primită la Chișinău cu sentimente amestecate, după cum auzim și din reportajul lui Sergiu Culeac.
Este o premieră absolută accederea fotbaliștilor din Republica Moldova în grupele UEFA Champions League, numai că echipa care a cucerit acest drept are o dublă apartenență. Chișinăul și-o atribuie pe motiv că evoluează în campionatul Moldovei, iar în meciurile internaționale se prezintă sub tricolorul moldovenesc, în timp ce Tiraspolul o revendică mai cu seamă după recentele meciuri spectaculoase, pe motiv că a crescut pe pământ transnistrean, sprijinită cu fonduri locale. Fluierul de final al meciului, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea reprezentantei Moldovei, a pornit la miez de noapte o avalanșă de mesaje în spațiul online, de la ovații până la incursiuni politice. De altfel, opinii asemănătoare le-am reauzit și în stradă, de la trecătorii ocazionale întâlniți.
Pe străzi nu văd niciunul cu steaguri, cum e că de când se întâmplă la Anglia.
E o istorie, e un moment frumos, dar ne îmbătăm cu apă rece. Din punct de vedere rațional, desigur că sunt întrebări.
Pentru oamenii de după hotarele țării noastre, au impresia că e totuși eu Moldova.
Pe mine mă miră mai mult că acei oameni care îi numeau pe cei din Transnistria separatiști, acum mai numesc că frască, bravo, că proslăviți Moldova, că pe viniasă mai mult mă amuză.
Oricum ăsta noștri au jucat pentru noi, pentru țara noastră. Dacă noștri nu vor să implice, măcar alții pentru noi.
Pentru Șerif este a doua victorie obținută consecutiv de la debutul meciurilor în grupă. Succesul echipei continuă să țină capul de afiș al presei atât naționale cât și internaționale, dar se dă o luptă inegală. A atras atenția într-un interviu cu Radio Europa Liberă jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu.
Atunci când vorbim de clubul Șerif, vorbim automat de oligarhii Victor Gușan și Ilia Cazmală, care controlează efectiv toată economia regiunii separatiste transnistrene. Este o luptă inegală de prin prisma faptului că cluburile din Republica Moldova sunt foarte sărace. Ele de-abia reușesc să se mențină pe linia de plutire, în timp ce Șerif Tiraspol își permite să aducă nu știm cu ce bani, pentru că cei de la Șerif nu raportează cifrele către Chișinău, da? Nu știm cu ce bani sunt plătiți niște jucători profesioniști din America de Sud și Africa, niște jucători de altfel foarte buni. Vreau să le spun un lucru, cele peste 17 milioane de euro care vor veni de la forurile internaționale fotbalistice nu vor ajunge în visteria Federației Moldovenești de Fotbal, vor ajunge direct la clubul Șerif Tiraspol. Deci banii aceștia vor intra direct în buzunarele unor personaje controversate.
Următorul meci pe care îl va disputa Șerif Tiraspol este programat pentru 19 octombrie cu Inter Milano. Din Chișinău, Sergiu Culeac, Radio Europa Liberă.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio axată pe criza carburanților din Marea Britanie.
Situația în întreaga Mare Britanie, dar mai puțin în Irlanda de Nord, se agravează, iar The Guardian scrie astăzi că, din pricina penuriei de benzină, unii bolnavi de cancer au trebuit să-și anuleze mersul la doctor sau la tratament. The Times estimează că, în ciuda promisiunilor încurajatoare ale guvernului lui Boris Johnson, actuala situație ar putea dura o lună întreagă, ba chiar s-ar putea extinde spre Crăciun. Deocamdată, cum amintește Washington Post, Boris Johnson a pus armata în stare de alertă pentru a înlocui eventual miile de șoferi de camioane care lipsesc, așteptând să găsească o soluție acestei crize fără precedent, agravată de faptul că populația a ajuns să cumpere în panică nu doar benzină, dar și produse de bază. Mai mulți responsabili europeni au reacționat cu remarci, uneori quasi-filozofice, dar la limita sarcasmului, în fața dificultăților de aprovizionare prin care trece Marea Britanie, dintr-o lipsă acută de șoferi de camioane, printre altele. Astfel, a spus Edwin Atema, din partea Federației Sindicatelor Olandeze, citez, lucrătorii din Uniunea Europeană cu care vorbim nu doresc să meargă în Anglia pentru un contract pe termen scurt și cu viză temporară doar pentru a-i ajuta pe englezi să iasă din mizeria în care s-au vârât singuri, a spus Edwin Atema din partea sindicatelor olandeze pentru Politico. Șoferii noștri, a continuat el, au nevoie de mai mult decât de o viză și un salariu mic. La fel, întrebat de un jurnalist britanic dacă va trimite șoferi de camion în Anglia, socialistul german Olaf Scholz, învingătorul de facto al alegerilor de duminica trecută, a spus: libertatea de circulație este una fundamentală în Uniunea Europeană, iar noi am lucrat intens pentru a-i convinge pe britanici să nu iasă din Uniune. Sper că o să poată acum să-și rezolve problemele, a spus Olaf Scholz. Pentru est-europeni, cum sunt românii, cozile de mașini la pompele de benzină din Anglia stârnesc amintirea situației similare din România vremurilor lui Ceaușescu. Oricum, strategia de comunicare a guvernului lui Boris Johnson rămâne foarte criticată. Cum a spus-o pe un ton iritat ieri seară un șofer britanic intervievat la o coadă pentru benzină de către France 24, canalul de televiziune francez, citez: este exact efectul hârtiei de toaletă. Când spui nu panicați, toată lumea aude de fapt cuvântul panică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la ziarul De Gardă.
În ediția ziarului De Gardă de joi, 30 septembrie, aflați cine sunt și prin ce s-au remarcat în carierele lor cei 7 magistrați care își doresc promovarea la Curtea Supremă de Justiție. Unii dintre ei dețin bunuri de milioane agonisite în paralel cu activitatea din justiție, figurează în dosare pierdute la CEDO sau în proceduri disciplinare examinate de către Colegiul Disciplinar și Consiliul Superior al Magistraturii. Ziarul de gardă a radiografiat cariera și averile celor 7 judecători care aspiră să facă dreptate la Curtea Supremă de Justiție și vă prezintă detalii. Tot în acest număr găsiți un reportaj special despre calea deșeurilor medicale. Din material veți afla cum ajung deșeurile de la pacient la groapa de gunoi. La rubrica Sănătate citiți un articol în care specialiștii explică de ce unii oameni cred că vaccinurile produc magnetizare, dar ignoră ce spune știința. De asemenea, în paginile ziarului mai găsiți un interviu cu Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, în care vorbim despre pensii și garanții sociale pentru, în principal, persoanele în etate. Din pagina Între Est și Vest aflați detalii despre averea Patriarhiei, despre proprietățile celei mai influente instituții din Georgia.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.